Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewe dowam etdirýärin. Türkmenistanyň gündogarynda welaýat ýaşaýjylarynyň hereket etmegine çäklendirmeler hatym güýçlendirilýär. Liwa vilayetiniň käbir etraplarynda doly ýapyldy ýaşaýjylara tertiň içine hem daşyna gatnamak döwünden gadagan edildi. Azatlyk radiosynyň Liwadaky habarçylary welaýetdäki soňky ýagdaýlary gürrüň berdiler. Etraplaryň ýaşaýjylaryna öz ýaşaýan ýerlerinden daşary gatnamak döwünden gadagan edildi. Hususan da Farap etrafında ýaşaýjylara ýurdun beýleki ýerlerine gitmek üçin zerur kagyzlar indi döwünden berilmeýär. Farabyň ýaşaýjylary Amadyryanyň beýleki tarapynda Golaýda ýerleşýän Sewit merkezine türkmen awada hem baryp bilmeýärler. Sebäbi olara munyň üçin zerur şahadatnamalar berilmeýär. Bu Sewitiň ýylaty üçin goşmaça kynçylyklar döredýär. Sebäbi köpüsi türkmen awatda işleýär.
Habarçylaryň maglumatlaryna görä
ýerli resmiýetler koronawirusa garşy sanjymyň 3 dozasyny alan adamlara 15-nji fevraldan soň siýahat şahadatnamalarynyň berilip başlanjagyny aýdýarlar. Häkimetler 15-nji fevralda Liwap vilayatynyň ýylatynyň 90%-ny wagtyna etmegi planlaşdyrýarlar diýip habarçy bellýär. Türkmenistanyň içinde gatnama üçin ýylatdan ýörite saglyk şahadatnamalary koronawirusyň ýokdugyny görkezýän negatiw synagyň nuskasy talap edilýär. Üstesine 2021-nji ýylda hukmany wagtynasiýa girizlenden soň zerur kagyzlara sanjym şahadatnamasy hem goşuldy. Ýanwar aýynyň 2-nji ýarymynda Türkmenistanyň Liwap vilayatyna giriş çäklendirildi. Bu sowda hyzmat we güýmenji detgalarynyň tutuş ýurt bolanyny ýapylmagynyň nowatdaky tapkyrynyň ýeýany boldy. Özbekistan bilen serhetleşýän Liwap vilayaty pandemiýa başlaly bäri ýurdun etaty howa derwezesi bolup durýar. Halkara uçuşlar Türkmen awadyň howa menziline gelýär we ýolagçylar Sewitdäki ýörite zoologlarda hem lukmançylyk edaralarynda 3 hepdeli karantina yerleştirilýär. Ýanwar aýynyň ahyrynda vilayatyň ýene bir iri şäheri Kerkide hem täze karantin zonasynyň gurulandygy mälim boldy. Bu şäherde hem halkara aeroporty yerleşýär. 3-nji fevralda Azatlygyň habarçysy Kerkidäki karantin zonasyna adam yerleştirilip başlandygyny habar berdi. Şeýlelikde ýerli resmiýetler munyň Türkmenabatda karantinlere düşýän agrymyň ýuwaş-ýuwaşdan azalmagyna we şäheriň özündäki karantin çäklendirmeleriniň ýeňilleşdirilmegine täsir etjegine garaşýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary gürrüň berýärler. Häzirki siýahat gadagançylygy ýurdun häkimetleriniň henizem boýun almayan COVID-19 hadisalarynyň ýene-de köpelen wagtynda göze çykdy. Etraplaryň arasyndaky ýollaryň köpüsi petiklendi. Öz ýaşaýan ýerinden daşary gatnama üçin ýaşaýjylar aýlawly we köplenç howpli ýollardan peýdalanmaga çalyşýarlar. Öz çäginde COVID-19-yň bardygyny inkar edýän Türkmenistan bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleriniň saparyndan soň 2020-nji ýylyň iýulunda koronawirusa garşy berk talaplary geridipdi. Bütün dünýä saglyk guramasynyň resmiýleri şonda türkmen ýolbaşçylaryna ýurtda koronawirus bar ýaly hereket etmegi maslahat beripdi. Şol ýylyň noýabr aýynda Türkmenistan öz ýylatyndan möhüm sebäp bolmazdan ýurdun içinde gatnamagy gadagan edipdi. Soňra 50 ýaşdan geçen adamlaryň şäher ara we sewit ara uğurlarda siyahat etmegine gadagançylyk geridipdi. Bu aralykda bütün dünýä saglyk guramasynyň Türkmenistanyň guramanyň başga bir möhüm talabyny ýerine ýetirmänligi we nuskalary garaşsyz barlyklar üçin halkara laboratoriýalaryna ibermänligini mälim etdi. Geçen ýyl dekabr aýynda bütün dünýä saglyk guramasy Türkmenistanyň ýurtda koronawirus keseliniň ýokdugy baradaky beýanatyny ýene bir gezek sorag astyna aldy we koronawirusy has gowy gözlemegi maslahat berdi.